No mapa galego. En Galicia, a Xota desenvolveu formas propias e recibiu diferentes denominacións segundo o territorio. Na zona da Baixa Limia, Ourense, atopámolo nome de vira, relacionado co vira portués, co que comparte elementos rítmicos e estruturais. Nas comarcas de Berantiños e Ordes coñécese como maneo, unha variante tradicional con características diferenciadas. Na área de Santiago recibo o nome de pateado ou zapateado, denominación que fai referencia á forma acentuada de marcar os pasos co pé. Nalgúnas zonas de Pontevedra e do norte de Ourense a xota pode bailarse en roda, aínda que o máis habitual é a súa execución en parella. Tradicionalmente, o acompañamento incluía o uso de castañolas empregadas con golpes sinxelos e marcados sen virtuosismos. Na comarca da Fonsagrada, Lugo, a xota tradicional presenta unha particularidade destacable, bailas en parellas con castañolas e non existe unha única persoa guía fixa, senón que os bailaríns vanse alternando para marcar o punto, reforzando así o carácter participativo e comunitario do baile.